Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita myös tähän saarnatilaisuuteemme. Aloitamme sen vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Ja alkutekstinä luen, nousemme kuulemaan Danielin kirjan 3. luvusta jakeet 14, 16, 17 ja 18. Nebukadnessar puhutteli heitä ja sanoi, ettekö te, Sardek, Messak ja Abednego, tosiaankaan tahdo palvella minun Jumalaani, ettekä kumartaa kultaista patsasta, jonka olen pystyttänyt? Sadrak, Messak, Abednego sanoivat kuningas Nebukadnessarille, tähän ei meidän tarvitse lainkaan vastata. Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista. Ja hän voi pelastaa meidät myös sinun käsistäsi, kuningas. Ja vaikka ei niin kävisikään, kuningas, saat olla varma siitä, että sinun jumalasi me emme palvele, ja sitä kultaista vasikkaa, jonka olet pystyttänyt, me emme kumarra. Alkurukouksessa meitä tulee johtamaan Leena Laitinen, ole hyvä.
Alkurukouksessa tavallisesti lausumme ne yhteiset rukoukset, mitkä meillä on sydämellä. Ja viemme Jumalan eteen esirukouspyynnöt. Onko sinun sydämelläsi joku asia, jonka haluaisit jakaa? Ole hyvä.
Mä haluaisin pyytää nyt tällä kertaa esirukousta vaimoni tätin puolesta. Hän makaa koomassa sairaalassa ollut 4. päivää.
Minkä
jos on Jumalan tahto, niin hän nukkuisi rauhassa pois tai jos tämä parantui.
Minkä ikäinen?
Hän täyttäisi, jos hän elää, hän täyttäisi vain 90.
Ole hyvä.
Joo, ensinnäkin minä haluaisin esirukouksen tämän seurakunnan puolesta. Ja sitten sen Sigridin mummon puolesta, mikä on siellä hoitokodissa. Ja sitten totta kai mun työni puolesta. Ja sitten mun lapset ja lapsenlapset. Mun lapsetkin tulisivat mukaan tähän Jumalan yhteyteen.
Ensin Liisa ja sitten mä otan nyt nämä saatu ja sitten ole hyvä Liisa.
Kallo soitti aamulla ja oli niin tuskainen, kun hän ei ole saanut kahteen kuttua hänen. Mies on hyvin levoton. Teidän puolestaan.
Ole hyvä.
Lastenne
puolestaan. Ole hyvä.
Kiitos. Täällä on poistettu monta kertaa minun koulut olevieni, joka on yhteys 9-vuotiaasta asti. Ja ensin oli rintasyöpä ja sitten oli vatsassa paksuosuolen syöpä. Ja minä olen usein kirjoittanut lähtenyt postia, mutta niin hän soitti tällä viikolla juuri. Mä olin noussut rukouksesta ja rukoilu hänen puolestaan. Niin puhelin soi ja sanoi, kuule, hänen täytyy soittaa, että ei ole tullut pahemmaksi. Mutta se ei ole siellä. Mutta hän haluaa vain kiittää muistamisesta. Herra on kuullut rukouksia.
Liisa, ole.
Jos täällä ei vielä ole sanottu terveisiä Sigridiltä. Kävin hänen luonaan eilen. Ja hän on Teepyyn sairaalan vieressä olevassa rakennus Tiple. Ja 7. kerros. Te sieltä näette, siellä ruokasaliin, kysykää sieltä ruokasalista sitä paremmin hänen huonoa. Sain juuri tuolla alhaalla kuulla, kun puhuin Salvatore kanssa, että hän on sielläkin vain väliaikaisena sitten, että en tiedä mihin me siirretään sieltä. Hän rukoilee meidän seurakunnan puolesta jatkuvasti. Hän oli hyvin tyytyväisenä tuntunen ja tosiaan aivan paljon parempi kuin mitä hän oli sillä Tandrudin sairaalassa. Terveisiä lähetti teille kaikille.
Kiitos. Ole hyvä.
Varmasti täytyy kiittää Jumalaa meidän jokaisen siitä, että olemme saaneet niin paljon terveyttä, että olemme voineet saapua tähän sabattikouluun, tähän Jumalan palvelukseen. Se ei ole mitenkään itsestäänselvä asia.
Ei. Ei todellakaan. Riikka.
Haluan kiittää Jumalaa, että hän on auttanut minut asioissa ja siunausta jatkolle myöskin. Ja sitten mä haluaisin tuoda teidän ja Tuomaksen, jotka on myös seurakunnassa Suomen puolella töissä, ja heitä haluaisin erityisesti muistaa.
Oliko? Ole hyvä.
Kiitos aiheita taivaan isälle, hän kuulee rukouksia.
Raili, oliko sinulle? Kohotamme sydämemme ja ajatuksemme Herramme Jeesuksen Kristuksen puoleen ja yhdymme rukoukseen. Jeesus Kristus, meidän Herramme ja meidän vapahtajamme, meidän anteeksiantomme, me tulemme sinun luoksesi juuri tällaisena kuin olemme tänä hetkenä. Ja kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että sinä et ketään lähetä tyhjänä pois luotasi, vaan että sinä haluat hoivata, kantaa meidän taakkojamme. Sinä haluat antaa meille terveyttä. Joskus sinä haluat puhua meille sairauden kautta. Mutta kiitos, että sinussa on iankaikkinen terveys ja sinussa on iankaikkinen elämä. Herra, nyt haluan ensimmäiseksi kantaa kaikki sairaat sinun eteesi. Anna jokaiselle ennen kaikkea mielen rauha siitä, että sinä olet juuri hänen kanssaan. Täällä on Simo maininnut sairaan ja sisar Rimbusta on maininnut sairaan ystävänsä. Ja meillä on Paula ja hänen miehensä. Herra, sinä näet heidän sielunsa ja ruumiinsa tuskan. Tule lohduttajana, tule armahtajana heidän luokseen. Täällä on pyydetty esirukousta kotien ja lasten ja lastenlasten puolesta. Sinä, joka olet lasten ystävä, hoivaa ja johdata jokaista rakasta meidän elämässämme. Herra, kiitos siitä, että olet antanut meille terveyttä. Siitä haluamme sinua ylistää ja kiitos, että olet antanut työtä. Siunaa meitä kaikkien niiden käytännön töiden kautta, joiden parissa olemme joka päivä. Mutta ennen kaikkea siunaa niitä, jotka ovat meidän ympärillämme, että sinun valtakuntasi periaatteet voisivat levitä meidän kauttamme siellä, missä olemmekin. Että voisimme nähdä jokaisessa työtoverissamme ja asiakkaassamme, ketä nyt sitten ovatkin, ihmisen, jota sinä rakastat. Herra, en tiedä, olenko muistanut sanoa kaiken uudelleen, mutta sinä olet kuullut jokaisen ääneen lausutut sanat. Mutta ennen kaikkea sinä näet myöskin meidän sydämen huokaukset. Näet tämän Tuomon ja Teija, kun hänen nimensä oli siellä jossakin seurakunnassa. Tiedät heidän sydämensä tilan. Kiitos, että haluat johtaa heitä omiin siunauksiisi. Herra, minä haluan rukoilla sinun siunaustasi Eskolle, kun hän tulee nyt jakamaan jotakin kokemuksistaan ja elämästään meille. Me jättäydymme sinun hoitoosi ja ylistämme sinua siitä, että olet kuningas, olet Messias. Sinun kädessäsi on koko maailman vallat. Ja että mikään, mikä nyt näyttää vaikealta ja pahalta maailmassa, sodat, ahdistukset, nälkä, ne eivät ole sinulta salattuja, vaan että sinä viet päätöksesi näiden kautta toteutukseen. Herra, kiitos ja ylistys sinulle. Amen.
Nyt olisi toivomus, että voisitte sulkea puhelimen tai laittaa ainakin äänettömälle. Otamme laulun 83, jonka jälkeen annamme Esko Mäkivirikolle tilaisuuden.
Mulla on siihen suojaa.
mielikuvitusmatka menneisyyteen. Pimeys alkoi väistyä. Kauan odotettu aamu valkeni. Auringon ensisäteet kimaltelivat kultaisesta pinnasta, luoden laajan helmeilevän ketjun tasangon kiveykselle. Ensimmäiset varhaiset kulkijat katselivat henkeä pidättäen loisteliasta luomusta. Babylonin maakunta oli saanut maamerkin, josta tultaisiin puhumaan kaikkialla maailmassa. Pian laaja kenttä täyttyisi virkamiehistä, jotka oli kutsuttu patsaan vihkimisjuhlaan. Kuukausia kestänyt urakka oli nyt valmis. Tuon erikoisen ja ainutlaatuisen rakennustyön aikaansaamiseksi oli tehty kauan valmisteluja. Ammattimiehiä oli kutsuttu kautta laajan valtakunnan. Rakennustyön alkaessa kuultiin mitä ihmeellisimpiä puhekieliä työmaalla ja mitä oudompia ihmisiä vaateparsineen liikkui alueella. Huimaavan korkea rakennustelineistö oli noussut Duuran lakeuden itäiseen reunaan. Viikkokausia kestäneen rakennusvaiheen jälkeen oli muotti saatu pystytettyä. Ja pronssivalu alkoi patsaan jalkaosasta, jatkui kerroskerrokselta ylöspäin. Työtä tehtiin yötä päivää taukoamatta. Niin orjat kuin isännätkin nukkuivat vain muutaman tunnin yöllä tai päivällä työvuoronsa mukaan. Valutyötä ei voinut keskeyttää. Kuvapatsaan keskiosa oli ontto. 3 metrin läpimittaisen patsaan seinämät olivat 1,5 metrin vahvuiset. Pronssivalun valmistuttua tulivat uudet ammattimiehet asialle. Kultauksen saivat tehdä vain parhaat ammattilaiset. Ensimmäisenä kullattiin pää ja siitä lähdettiin alaspäin. Samalla purettiin telineitä. Kultaisen pään paljastuttua pitelivät katselijat henkeään sen majesteettisuuden tähden. Vielä 2 viikkoa ja 30 metriä korkea patsas oli valmis. Siitä vielä muutama viikko eteenpäin ja patsaan ympäristön laatoituksineen, palmuinen ja muina uskonnollisine ja valtiollisine symboleineen ja koristeineen oli saanut ylvään leiman. Lähelle patsaan sivua vasemmalle puolelle oli rakennettu 2 metrin korkuinen tasanne kuninkaallisen käyttöön sekä kivinen jättiläismäinen pätsi, jonka käyttötarkoitusta ei tiedetty. Patsaan oikealla puolella oli 2. tasanne, varmaankin soittajia varten. Tasangon reunoilla oli muutaman metrin korkuisia torneja. Shadrach, Meshach ja Abednego olivat muiden tasangolle tulijoiden mukana. Heistäkin oli hienoa päästä katsomaan kuningas Nebukadnessarin uusinta villitystä. Kuningas oli hyvä keksimään kaikenlaisia ihmeellisiä asioita, joilla usein viihdytti hoviaan ja Babylonin kaupungin asukkaita. Tästäkin päivästä tulisi varmasti ikimuistoinen tapahtuma, josta olisi mukava kertoa lapsille. Outoa oli se, että tällä kertaa hoviväen oli pakko osallistua tähän uuteen, outoon seremoniaan. Lähellä näitä ystäviä kulki 2 muuta nuorta miestä, Mehud ja Asanid, hekin Juudassa tulleita pakkosiirtolaisia. Heillä oli hyvä tulevaisuus tiedossa kuninkaan palveluksessa. He alkoivat vähitellen sopeutua Babylonin tapoihin. Kaikesta siitä, mitä he olivat oppineet pitämään oikeana, ei täällä täysin voinut pitää kiinni. Sellaiseen ei suhtauduttu suopeasti. Tällainen päivä ulkona toisi vaihtelua muuten mukavaan kirjurin tehtävään, jollaista he molemmat hoitivat kuninkaan hovissa. Tasanko alkoi täyttyä. Sinne tuli yhtenä virtana kuningas Nebukadnessarin kutsumat henkilöt. He, jotka hoitivat valtakunnan hallintoa auringon noususta auringon laskuun. Sinne saapuivat satraapit, käskynhaltijat ja maaherrat, neuvonantajat, rahavarainhoitajat, tuomarit, poliisipäälliköt ja maakuntien korkeat virkamiehet. Kaikki katsoivat ihastuneena korkeuteen kohoavaa patsasta. Sellaista ei oltu nähty missään muualla. Kaukaisimmistakin valtakunnan kolkista saapuneella oli tunne. Tätä kannatti tulla katsomaan. Nyt alkoi jotain tapahtua. Patsaan oikeanpuoleiselle korokkeelle nousi soittajista ja temppelilaulajista muodostettu suurilukuinen orkesteri. Heillä oli kauniit purpuranpunaiset kultareunaiset viitat päällään. Niin oli kirjailtu kultaisen kuvapatsaan tunnuksia. Kuninkaallinen orkesteri kajautti juhlafanfaarin ilmoille. Kuningas oli tulossa. Kuningas seurueinen nousi patsaan vasemmanpuoleiselle lavalle. Samaan aikaan kiipesi jokaisen ympäröivän tornin joukko miehiä, kuninkaan suosikki virkamiehiä. Orkesteri esitti upeaa juhlamusiikkia. Olihan kysymys kauneudessaan vertaansa vailla olevan patsaan vihkimisjuhlasta. Musiikin tauottua. Kuningas Nebukadnessar nousi ylös ja samalla kaikki muutkin tasanteella istuneet seurueensa jäsenet. Muutamalla ilmaisulla kuningas selvitti kokoontumisen tarkoituksen. Babylonia oli suurvalta, sillä ei ollut uhkaajia. Sen vapailla asukkailla kautta laajan valtakunnan oli hyvät oltavat. Valtakunnan yhteyden ja yksimielisyyden ylläpitämiseksi täytyi tehdä työtä. Sellaiseen sitoutuminen täytyi selkeästi osoittaa. Nyt oli siihen oikea hetki. Parhaiten lojaalisuus hallitsija kohtaan osoitettaisiin esittämällä kunnioitusta kultaiselle kuvapatsaalle. Se tulisi olemaan kaiken kansan uusi palvontakohde. Ensin ylemmät henkilöt palvoisivat sitä, sitten muu kansa. Nebukadnessar antoi lyhyesti ja selvästi käskyn siitä, miten oli meneteltävä. Kuulijakunnasta kuului kohahdus. Tämä oli jotain uutta odottamatonta. Tällaisen ei oltu osattu varautua. Ja samalla kun kuningas oli puhunut, oli myös nähty viereisen rakennuksen pätsin aukosta liekkien alkavan nousta ylös. Kuningas lopetti puheensa ja istui alas kuninkaalliselle istuimelleen. Kuuluttaja saapui tasanteen etuosaan. Hän julisti kaikuvalla äänellä. Kuulkaa kaikki kansat, kansakunnat ja kielet, mitä teille sanotaan. Heti kun te kuulette torven, luutun, säkkipillin ja koko juhlamusiikin soivan, teidän tulee heittäytyä maahan ja kumartaa tätä kultaista patsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt. Se, joka ei heittäydy maahan ja kumarra, heitetään heti tulisen pätsin. Kenellekään ei jäänyt pienimmässäkään määrin epäselväksi se, mihin eri valinnat johtaisivat. Tarkkailutorneissa oltiin valmiita seuraamaan tätä hyvin julmaksi muodostunutta näytelmää ja sitä, miten siihen osallistuvat henkilöt käyttäytyisivät. Kolme nuorta miestä, Sadrak, Mesak ja Abednego, katsoivat toisiaan. He tiesivät, että Nebukadnessarin käsky oli suoraan ristiriidassa heidän vakaumuksensa kanssa. Oliko mitään ulospääsytietä tästä painajaisuudesta? Sitä ei ollut. Heidän täytyisi tehdä oma valintansa hinnasta riippumatta, ja he olivat valmiit maksamaan tuon hinnan. Kauempana seisovat Mehud ja Asanid tajusivat joutuneensa ansaan niin monen muun kanssa. Parikymppisten nuorten elämä oli vasta alussa. Tähänkö se päättyisi? Näinkö lyhyen jäisi lupaavasti alkanut ura tuossa riippuvien puutarhojen lumoavassa kaupungissa, missä elämä oli näyttänyt vain parhaita puoliaan? Jos he eivät kumartaisi patsasta, he eivät enää näkisi vanhempiaan, eivätkä muita ystäviään, eivätkä niitä nuoria naisia, mielitiettyjään, joita he usein ajattelivat. He eivät voisi tuottaa näille rakkaalleen tällaista tuskaa. He eivät edes pääsisi viemään näille viimeistä tervehdystään. Mm. Musiikki alkoi soida. Nyt tehtiin valinta elämän ja kuoleman välillä. Nebukadnessar näki, miten kaikki, mitä kansaa ja kansakuntaa he olivatkin, heittäytyivät oitismaahan ja kumarsivat kultaista kuvapatsasta, niin patsan edessä kuin kauempanakin tasangolla. Kuningas tiesi, että tämä oli vaikuttavin ja suurellisin tapa niin läsnä oleville kuin koko maailmalle näyttää hänen mahtinsa. Hän oli korkeasta korkein, hänen kädessään oli ihmisen henki. Perimmäinen ajatus kuninkaalla oli se, että palvoessaan kultaista patsasta ihmiset itse asiassa palvoisivat häntä itseään Jumalana, kaikkien kansojen valtiaana. Musiikin lakattua, ihmisten noustua ylös, oli hallitsija valmis pitämään puheen uskollisille alamaisilleen, jotka nöyrästi kunnioittivat hänen käskyjään. Miehut ja asanit nousivat ylös tasangon kiveykseltä. Toisaalta, ei tämä nyt ollut niin kovin paha juttu, eiväthän he olleet kumartuneet aivan maahan asti, niin kuin heidän ympärillään olleet olivat tehneet. Vaikka heidän sisällään tuntui pahalta, uskoivat kuitenkin Jumalansa ymmärtävän tällaisen tilanteen. Eihän tässä ollut mitään muuta valinnan mahdollisuutta. Ja kuitenkin he muussa elämässään parhaansa mukaan halusivat noudattaa hyväksi tuntemiaan periaatteita. Pian he pääsisivät pois täältä, mikä helpotus. Kuninkaan alkama puhe kuitenkin keskeytettiin yllättävällä tavalla. Joukko kiihtyneitä tarkkailijoita saapui kuninkaan luokse. Saatuaan luvan puhua, oli ilmoituksen sisältö tyrmistyttävä. Ikuisesti eläköön kuningas, sinä kuningas olet antanut määräyksen, että jokaisen tulee heittäytyä maahan ja kumartaa kultaista patsasta. On juutalaisia miehiä, Sadrak, Mesak, Abednego, jotka olet pannut hoitamaan Babylonin maakunnan hallintoa. He eivät ole piitanneet sinun määräyksestäsi, kuningas. He eivät palvele sinun jumaliasi, eivätkä kumara kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt. Kuninkaan hyvä päivä oli poissa. Hänen suuri unelmansa oli nöyryttävällä tavalla murskattu. Vieläpä hänen hovinsa parhaiten voimien toimesta. Tämä ei jäisi rankaisematta. Silloin Nebukadnessar raivoisan vihan vallassa käski noutaa Sadrakin, Mesakin, Abednegon. Kun miehet tuotiin kuninkaan eteen, Nebukadnessari puhutteli heitä ja sanoi: Ettekö te, Sadrak, Mesak, Abednego, tosiaankaan tahdo palvella minun jumaliani, ettekä kumartaa kultaista patsasta, jonka olen pystyttänyt? Jos nyt suostutte heittäytymään maan ja kumartamaan teettämääni patsasta, heti kun kuulette juhlamusiikin soivan, niin hyvä on. Mutta jos ette kumara, teidät heti heitetään tuliseen uuniin, ja mikä Jumala voisi teidät pelastaa minun käsistäni? Kuningas uskoi nuorten miesten viimeistään tässä vaiheessa peräytyvän, olihan hän antanut heille vielä yhden mahdollisuuden. Juuri näitä miehiä hän ei haluaisi menettää. Kuitenkin nämä nuorukaiset olivat tehneet päätöksen, josta eivät aikoneet luopua. Sadrakin, Mesakin, Abednegon vastaus oli tyrmistyttävä. He sanoivat kuningas Nebukadnessarille: tähän ei meidän tarvitse lainkaan vastata. Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista, ja hän voi pelastaa meidät myös sinun käsistäsi, kuningas. Ja vaikka niin ei kävisikään, kuningas, saat olla varma siitä, että sinun jumaliasi me emme palvele, ja sitä kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt, me emme kumarra. Nuorukaisten vastaus oli harvinaisen selkeä. He ovat yrittäneet voittaa aikaa tai löytää neuvottelemalla kompromissiratkaisua. Jos heidän oli kuoltava, niin sen pitäisi tapahtua niin, että kaikki läsnä olevat tietäisivät selkeän syyn siihen. Silloin Nebukadnessar tuli täyteen vihaa heitä kohtaan, ja hänen kasvonsa vääristyivät. Hän käski heti kuumentaa uunin 7 kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti, ja hän käski muutamien vahvojen sotilaitensa sitoa ystävykset ja heittää heidät uuniin. Kauempana olivat mehut ja asanit katsoivat järkyttyneenä tapahtumien kulkua. itse olisivat voineet olla tuolla noiden kiihkomielisten ystäviensä sijassa. Onneksi he olivat osanneet tehdä oikean valinnan viime hetkellä. He näkivät, miten heidän hyvät ystävänsä sidottiin ja heitettiin uuniin täysissä vaatteissa, takki ja housut yllä ja päähine päässä. Koska uuni oli kuninkaan ankaran käskyn mukaan kovin kuumennettu, tulen lieska surmasi ne miehet, jotka veivät nuoria miehiä uunin suulle. Näin voimakkaat vartijat menehtyivät Pätsin läheisyyteen, mutta nuo kolme miestä putosivat sidottuina tuliseen Pätsiin. Kuninkaan viha alkoi vähitellen lauhtua. Hänen oli ollut pakko toimia sanojensa mukaan, vaikka kysymyksessä olikin hänelle tärkeät henkilöt. Tämä oli ainoa keino taltuttaa muut toisin ajattelevat. Mutta silloin hän yllätyksekseen näki jotain täysin käsittämätöntä tulisessa Pätsissä. Hän nousi äkkiä pystyyn ja sanoi hämmästyneenä hovimiehilleen, eikö tuleen heitetty kolme sidottua miestä? Varmasti kuningas, hovimiehet vastasivat kuninkaalle. Hän sanoi, mutta minä näen nyt neljä miestä kävelemässä vapaana tulen keskellä, eivätkä he ole vahingoittuneet. Ja neljäs näyttää aivan jumalolennolta. Nebukadnessar meni tulisen uunin suulle ja sanoi, Shadrach, Meshach ja Abednego, korkeimman Jumalan palvelijat, astukaa ulos ja tulkaa tänne. Silloin nämä ystävykset astuivat ulos tulen keskeltä. Satraapit, käskynhaltijat, maaherrat ja kuninkaan hovimiet kerääntyivät paikalle katsomaan miehiä ja havaitsivat, että tuli ei ollut pystynyt heihin. Heidän partansa ja hiuksensa eivät olleet kärventyneet, heidän vaatteensa eivät olleet lainkaan vahingoittuneet, eikä heistä edes lähtenyt savun hajua. Silloin Nebukadnessar sanoi, kiitetty olkoon Shadrachin, Meshachin ja Abednegon Jumala. Hän lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, jotka luottivat häneen, eivätkä välittäneet kuninkaan käskystä, vaan mieluummin panivat henkensä alttiiksi, kun suostuivat palvelemaan muuta Jumalaa kuin omaansa. Tällaisesta vaarasta ei mikään muu Jumala olisi pystynyt pelastamaan. Ja kuningas antoi heille Babylonin maakunnasta entistä suuremman vallan. Tasangolla seisovat virkamiehet olivat seuranneet peloissaan ja henkeä pidättäen näytelmää elämästä kuolemasta, jossa yllättävät käänteet seurasivat toisiaan. Miehut ja asanit tunsivat suurta häpeää. Miten he saattoivat hylätä Jumalan vaaran hetkellä? He olivat valinneet maisen kunnian, mutta olivat saaneet häpeän sisimpäänsä. He olivat olleet uskottomia sille Jumalalle, jota he kuitenkin rakastivat yli kaiken elämässään. He menivät kolmen uskollisen ystävänsä luo ja pyysivät anteeksi omaa pelkuruuttaan ja ulkokultaisuuttaan. Nöyrästi he kiittivät ystäviä näiden osoittamasta rohkeudesta. Ja ennen kaikkea he kiittivät taivaan Jumalaa, joka oli lähettänyt yliluonnollisen avun, pelastanut uskollisten nuorukaisten hengen. Duuran tasanlon kiveys oli peittymässä hämärää. Tulisen Pätsin liekit olivat sammuneet. Tuo laaja tasanko oli tyhjä. Kukaan ei ollut jäänyt palvomaan uutta Jumalaa. Kaikilla oli ollut kiire päästä kertomaan tapahtuneesta ihmeestä ystävilleen ja lähettää tietoa omin maakuntinsa kautta laajan Babylonian valtakunnan itään ja länteen. Illan viimeiset kulkijat katsoivat hämmentyneenä kultaista patsasta. Oli olemassa sitäkin todellisempi Jumala. Babylonin maakunta oli saanut maamerkin, josta tultaisiin puhumaan kaikkialla maailmassa, mutta ei sillä tavalla kuin kuningas oli suunnitellut. Uskollisten nuorten miesten vaikutuksesta oli tunnettu maailma saanut tehokkaimmalla tavalla tiedon kaikkeuksien Jumalasta joka pitää huolta niistä, jotka hänen uskovat. Ilta-auringon viimeiset säteet hyvälivät patsaan kultaista pintaa. Ihmiskäden luoma jumalainen olento ei ollut saanut sanoa viimeistä sanaa. Ihmisen luoja, Jumala, oli ilmoittanut olemassaolostaan vastaan sanomattomalla tavalla. Isä, anna meille rohkeutta ja voimaa tehdä valintoja, oikeita valintoja. Sä on antanut meille vapauden tehdä niitä. Anna meille viisautta, halua ja rohkeutta, että silloin kun meidän täytyy näyttää uskomme sinun, voisimme sen tehdä. Kiitos, että annat meille edelleenkin hyvän sapattipäivän, uuden viikon. Kiitos, että voisimme olla sinun todistajasi kaikille niille ihmisille, joita tapaamme tämän viikon aikana. Kiitos, että olet luonut olla kanssamme. Voimme siihen luottaa. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Loppulauluna haluaisin, että laulaisimme vielä 297. Kun Jeesus on oma näin mulla. Haluan toivottaa vielä teille kaikille siunattua sapatin loppupäivää, siunausta tulevalle viikolle ja siunattua kotimatkaa teille kaikille.